Dominus vobiscum, et cum Spiritu Tuo, oremus, supplices derogamus omnipotens Deus, ut quos tuis reficis sacramentis, tibi et siam placidis moribus dignanter de servire concetas. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te come vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen.